vláda Andreje Babiše s důvěrou poslanecké sněmovny? V čem se český premiér podobá Donaldu Trumpovi? Či dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unií a jihoamerickou aliancí Mercosur? Nejenom tato témata rozeberou v následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Schwarz.
Názory a argumenty.
Česko má vládu s důvěrou poslanecké sněmovny. Kabinet premiéra Andreje Babiše ji včera večer získal po rekordně dlouhé, celkem 24-hodinové diskusi v dolní komoře parlamentu. Pro bylo všech 108 koaličních poslanců, všichni přítomní zákonodárci opozice byli proti. A o tom teď budu mluvit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Hartmanem, kterého vítám ve studiu. Dobrý den, Petře.
Dobrý den.
Ukázala dlouhá debata ve sněmovně něco nového?
Neukázala nic nového, ani ukázat nic nemohla. Vždy ta debata slouží k tomu, aby nastupující vláda obhajovala svůj program, vysvětlovala, co chce dělat a tím pádem žádala o důvěru poslanecké sněmovny a opozice podle očekávání vždy upozorňuje na to, co by vláda měla dělat, co v tom programovém prohlášení chybí a jak může případně svými některými plány škodit této zemi. To, co na tom bylo mimořádného, byl čas, který věnovala poslanecká sněmovna té rozpravě, který byl rekordní dosud v historii, kdy se projednávala důvěra vládě, se tak nestalo, tak věřme, že rekordy se nebudou dále překonávat, abychom se někdy nedočkali toho, že o důvěře vládě se bude jednat minimálně týden. Samozřejmě se nedalo předpokládat, že by ta rozprava přesvědčila, dejme tomu některé vládní poslance, že by nakonec pro vládu nezvedli ruku. To, když se hlasuje o důvěře vládě, tak je samozřejmě první ostrý test té soudržnosti vlády a očekává se, že všichni, kteří se hlásí k vládnímu táboru, tak tu vládu podpoří, což se nakonec stalo i v tomto případě, byť někteří poslanci SPD ještě před tím hlasováním vyjádřili určité pochybnosti o tom, zda pro vládu zvednou ruku. Týkalo se to pochybností kolem muniční iniciativy, tak ty pochybnosti poměrně lehce a rychle vyvrátil premiér Andrej Babiš, když navštívil poslanecký klub a podle očekávání poslanci SPD konstatovali, že stejně nemají na výběr a že tedy tu novou vládu podpoří a nezavdají hned na začátku příčinu k diskusím a spekulacím o tom, nakolik ta vláda je soudržná a jak bude moci dlouho fungovat. Co se týče vystupování opozice, tak tam byly zajímavé některé momenty v tom slova smyslu, že někteří opoziční představitelé vyčítali Andreji Babišovi, že vládne spolu s SPD a motoristy sobě, ale když se podíváme na rozložení sil v poslanecké sněmovně, na postoje představitelů hnutí ANO a představitelů současné opozice, tak pokud měl Andrej Babiš sestavit vládu, tak de facto neměl na vybranou, takže opět to nebylo nic, co by mohlo změnit tu situaci, která byla dopředu jasná. Skutečně pouze jediné, co bylo neznámé, bylo to, kdy se o důvěře vládě bude skutečně hlasovat.
Ano, dnes krátce před polednem, tedy před chvílí, přijala sněmovna po už kratší debatě zajímavé usnesení. Jaké a co mu říkáš?
Usnesení se týká prezidenta republiky a v něm většina poslanecké sněmovny, samozřejmě ta vládní většina, protože opozice byla proti, vyzývá prezidenta, aby respektoval ústavu a aby na návrh premiéra jednotlivé členy vlády jmenoval bez nějakých odkladů a tak dále. Samozřejmě tam nepadlo žádné konkrétní jméno, je to usnesení obecné, ale každý ví, že se to týká toho, že prezident republiky odmítl jmenovat Filipa Turka, zdůvodnil to určitými věcmi, které ho k tomu vedly. Je sporné, zda prezident republiky neměl vyhovět návrhu premiéra, protože Filip Turek asi sám o sobě nepředstavuje nějaké výrazné ohrožení demokracie, ale je to věc mezi prezidentem a premiérem a pokud se nedohodnou jinak, tak prezident na svém postoji trvá a ani usnesení poslanecké sněmovny na tom nic nemůže změnit.
To byl Petr Hartmann. Petře, děkuji.
Naslyšenou.
Uzavřela Lída Rakušanová. Vládní ambice čestného prezidenta motoristů sobě a jejich kandidáta na post ministra pro životní prostředí Filipa Turka zaměstnaly pozornost veřejnosti i médií na dlouhé týdny. O tom, zda se tato situace změní po jmenování Turka vládním zmocněncem, uvažuje komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
Chceme už důvěru vlády a nechceme slyšet v televizi jméno Turek, řekl před pár dny premiér Babiš, poté, co souhlasil s návrhem motoristů, aby byl pro dvojnásobně neúspěšného ministerského kandidáta Turka vytvořen post vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal na ministerstvu životního prostředí, řízeného momentálně šéfem rezortu zahraničí a motoristickým předsedou Macinkou. Jenže pokoje v tomto směru se Babišovi asi tak úplně nedostane. I když je otázka Turkova vstupu do vládního kabinetu zřejmě definitivně vyřešená, motoristé ji ponechají nadále otevřenou a čas od času ji zvednou. To sice média už asi reflektují vlažněji, za to se však budou pídit potom, jak si zmocněnec počíná. Usazen v kanceláři po Petru Hladíkovi, aby bylo zřejmé, že Turka motoristé za ministra považují i bez prezidentova dekretu. A Macinka ho snad chce nechat úřad skutečně vést. Ale jelikož ministerstvo nebylo zřízeno kvůli prosazování Green Dealu ani k naplňování krajních požadavků ekologických aktivistů a jeho agenda je dost hustá a spletitá, je otázka, jak to může zvládat, když je rezort navíc mnohem navázaný na Evropskou unii, která ku příkladu Turkem opovrhovaný Green Deal třeba částečně modifikuje, ale k jeho rušení se nemá. Takže Turkovy kroky a nebo třeba menší činnost na ministerstvu mohou být vítanou mediální potravou. A nezapomínejme, že čestný motoristický prezident je influencer a ti přece mají v popisu práce dávat o sobě neustále vědět, což je disciplína, ve které on rozhodně vyniká. I když jde leckdy o záležitosti nescela domyšlené a plynou z nich pak i větší potíže, jak veřejnost vícekrát zaznamenala. A ví už také, že si Turek prostě nedokáže odpustit výroky a gesta, kterých by se přitom jako aspirant na pobyt v nejvyšších politických patrech měl vystříhat. Ale snad je to puzení provokovat nebo zanechat jakýsi jedinečně a snad dokonce obdivuhodně rázný dojem, které nakonec převáží. A zatím se nezdá, že by Turka opouštělo, když ku příkladu v Kyjevu pronesl úvahu, že za válku s Ruskem může rozšiřování NATO. Možná to myslel nějak jinak, snad jenom v souvislosti s úvahami přijmout někdy Ukrajinu, jenomže si neuvědomil, že podle Moskvy by se měl stav vrátit před rok 1997 a tedy vlastně být anulováno i naše členství v Alianci. A nebo to ani neví? Premiér to musel zaznamenat a oddychnout si, že Turek není členem vlády, čemuž samozřejmě zamezil prezident Pavel, ale Babiš přispěl, když se za Turka dostatečně nebral. A tak nad ním při případných dotazech udivených evropských kolegů klidně mávne rukou, i když jeho jméno z televize přece jen aspoň nějaký čas docela často uslyší, ale už to tak moc nebude jeho věc.
Americký prezident Donald Trump a český premiér Andrej Babiš jsou z jednoho těsta, tvrdí dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová. V čem spatřuje jejich spřízněnost, vysvětlí v následujícím komentáři.
Kdo v těchto dnech sledoval nástup nové vlády v čele se staronovým šéfem kabinetu, nemohl nevidět, že když se Andrej Babiš rozohní, trumfne hravě i Donalda Trumpa. Zatímco pro amerického prezidenta je Amerika pouze na prvním místě, slibuje český premiér svým voličům rovnou, že z Česka bude pod jeho vedením nejlepší místo pro život na planetě. Co do urážek vůči ženám, sice zatím vede spíš Trump, který nazval jednu z novinářek pod svinčetem, ale Babiš už pilně cvičí. Na písemnou interpelaci Olgy Richterové odsekl, že má interpelovat sama sebe a že on vlastně neví, proč se s ní vůbec baví. Za to prohlásil, že šikovné mladé pirátky rád pozve na úřad vlády. Korunu tomu všemu ovšem nasadil, když při představování vládního programu prohlásil, že například nechápe, proč by ve školní jídelně nemohl to, co dítě nechá na talíři, cituji doslovně, sníst bezdomovec nebo prase. Tohle by nejspíš bylo moc už i na amerického mírotvůrce. Za kulisou sněmovního panoptika se ovšem, i když ve srovnání s Amerikou v PIDy formátu, začínají dít věci ne nepodobné první fázi panování Donalda Trumpa. Jde nejen o současné Babišovo propouštění stovek zaměstnanců ve státní správě, včetně řady vysoce postavených úředníků, což připomíná zběsilý vyhazov tisíců amerických státních zaměstnanců po Trumpově nástupu k moci. Připomeňme, že než se Andrej Babiš stal v roce 2014 ministrem financí, pobíral Agrofert z evropských fondů 42 milionů eur. V roce 2017 to už bylo dvakrát tolik. Pak ale Evropská komise konstatovala Babišův střet zájmů a odmítla peníze České republice proplácet. Jenže ty tekly do Agrofertu přes české státní fondy a když je pak chtěli české úřady od Agrofertu vymáhat, hnal to Agrofert přes všechny instance až k ústavnímu soudu. Ten sice oprávněnost vymáhání potvrdil, ale tehdejší ministerstvo zemědělství už ho nestihlo ani pořádně zahájit. Dnes je v křesle ministra zemědělství, které patří Okamurovcům, nezávislý odborník Martin Šebestián, doposud předseda lobistického spolku, hájícího zájmy Agrofertu a dalších zemědělských a potravinářských gigantů. Podle webu Seznam zprávy začal teď jeho rezort překvapivě tvrdit, že žádný dokument, který by ho zavazoval vymáhat od Agrofertu neprávem vyplacené dotace, vůbec nemá. Jedná se o 7 miliard. Momentálně by přitom měli mít čeští politici jiné starosti, než spouštět čistky nebo na sebe štěkat ve sněmovně. Trump chce evidentně anektovat Grónsko pro případ, že by se Dánsko ocitlo ve sféře ruského vlivu. Což se může stát, protože Evropu i Severoatlantickou alianci hodili Trump s Vencem už dávno přes palubu. Ve své sféře vlivu s námi evidentně nepočítají. Andreji Babišovi nezbude, než se s tím smířit.
Slyšeli jste komentář kolegy Ondřeje Konráda.
Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Na řadě je páteční okénko do Ruska komentátora novinek Alexandra Mitrofanova. Dnes o tom, jak Rusko ve válce na Ukrajině hraje roli nacistického Německa.
Končící týden se stal časovou hranicí, za kterou trvá válka rozpoutaná režimem Vladimíra Putina, déle než válka, kterou rozpoutal v roce 1941 režim Adolfa Hitlera proti tehdejšímu Sovětskému svazu, jehož bylo Rusko součástí. Na tuto událost zareagovaly dvě části ruského veřejného diskurzu. Vnitřní v samotné Ruské federaci a exilová v emigraci odlišným způsobem. Exil poukázal na zločinný charakter Putinova režimu, na ztráty, které nese obyvatelstvo Ruska, na nesrovnatelnost výsledku tehdejší rudé armády a současných ozbrojených sil Ruské federace a na bezperspektivnost nesmyslného mlýnku na maso, který Putin roztočil a nemá sebemenší ochotu zastavit. Domácí oficiální propaganda většinou dělala, že k uvedenému srovnání vůbec nedošlo. Má to ovšem háček. V zemi nejsou bezvýznamné názory takzvaných vojankorů, což je označení pro bezvýhradně agresivní nacionalisty mezi ruskými vojáky na Ukrajině i mimo frontu. Putina často kritizují z pozic krajního radikalismu jako málo rozhodného vůdce, který za dobu od začátku invaze musel dávno srovnat ukrajinský stát se zemí obsadit celé území Ukrajiny, nebo alespoň její větší část, a připravovat se na další pochod směr západ. Když se vykroutit nedaří, používá ruská propaganda dřívější výroky Vladimíra Putina a jeho vyslance na jednání s Ukrajinou Vladimíra Medinského, kteří říkali, že Rusko je připraveno bojovat třeba i tak dlouho, jako trvala severní válka v 18. století, kdy ruský stát válčil se Švédskem 21 let. Nikde ale nezaznívá názor, který ze srovnání dvou válek vyplývá bezděčně. Jen nemít klapky na očích. Ideologické klapky však mají obě reagující skupiny. Exiloví Rusové přes veškeré nepřijetí Putinovy diktatury mají vnitřní tabu, vyplývající z jejich neměnného pocitu, že Rusko je zemí vyvolenou, supervelmocí, která musí mít ve světě postavení jednoho z mála států, které rozhodují o osudu planety. Jejich vztah k Putinovi připomíná vztah samotného Putina k Leninovi. Současný ruský diktátor nesnáší prvního sovětského diktátora proto, že ho pokládá za likvidátora světové váhy ruské říše. Exiloví ruští politici chovají stejné city vůči Putinovi proto, že podle jejich přesvědčení tento muž osobně zavinil současný stav Ruska. Podle mnoha z nich se po jeho odchodu země vrátí k své původní velké podobě civilizačního a kulturního obra. Bez těchto klapek je ale závěr jasný. Putinovo Rusko ve válce s Ukrajinou hraje roli nacistického Německa ve válce proti Sovětskému svazu v letech 1941 až 1945. Je stejným agresorem. Páchá stejné válečné zločiny na civilním obyvatelstvu. Putin lže celému světu, jako lhal Hitler a tak dále. Jen bohužel stále proti současnému zločinci nestojí koalice, která existovala za druhé světové války. Ukrajina zachraňuje Evropu v podstatě sama. Přirovnání Putinova Ruska k Hitlerovu Německu je v současné Ruské federaci trestné. Náhoda? Nemyslím si to.
Jak se změnily válečné role Ruska, připomněl komentátor Novinek Alexandr Mitrofanov. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová zítra v Paraguaji stvrdí podpisem uzavření dohody o volném obchodu Evropské unie s aliancí Mercosur, která zahrnuje jihoamerické země Brazílii, Argentinu, Paraguaj, Uruguay a Bolívii. Část evropských zemí se ale proti dohodě staví, odmítají zejména zemědělci. Proč a jaké má tato dohoda naopak pozitiva, komentuje publicista Ivan Štern.
Francie, Polsko, Maďarsko, Rakousko a Irsko odmítli, aby předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen podepsala smlouvu o volném obchodu s latinskoamerickými zeměmi sdruženými ve spolku Mercosur a představujícími trh v rozsahu 700 milionů spotřebitelů. Nicméně kvalifikované většiny členských států Unie dosaženo bylo, tudíž podpisu pod smlouvu už nic nebrání. Vlády kverulujících zemí podlehly nátlaku svých zemědělských lobby, které se obávají, že smlouva přinese na evropský trh levné jihoamerické potraviny a oni tudíž ostrouhají. Cítí to jako nespravedlnost. Jihoameričtí sedláci nejsou tolik svázáni předpisy o užití umělých hnojiv a pesticidů. To ovšem neznamená, že Evropská unie nehodlá zdejším zemědělcům vyjít vstříc tak, jak vyšla vstříc premiérce Meloniové. Ta si nejprve zavzdorovala a kvalifikovaná většina tím byla ohrožena. Pod příslibem finanční kompenzace nakonec trucovat přestala a Itálie hlasovala také pro. Podle Němců, kteří také čelili vzdoru svých zemědělců, ale vzdor jako malicherný ustáli, je smlouva naopak požehnáním pro evropský průmysl. Požehnáním je i pro země Mercosuru čínský anebo americký imperiální vliv značně umenší. Obavy z amerického vzrostly po zásahu Američanů ve Venezuele. Ten čínský plíživě prosakuje cestou rádoby výhodných dlouhodobých úvěrů na financování hlavně infrastrukturních projektů. Na jejich splácení Číňané tolik netrvají, pokud výměnou dostanou pod kontrolu místní kritickou infrastrukturu, někdy přírodní zdroje, tudíž ve skutečnosti i samotnou zem. Zacílení od těch stávajících americké administrativy se nijak neliší. Jsou stejně nebezpečná, jen se Číňané nechovají tak buransky. Smlouva naopak umožní, aby si Jihoameričané na potřebné infrastrukturní investice vydělali na evropském trhu a přestali tak být závislí na čínských úvěrech, nabízených ne zrovna s čistými úmysly. Evropa se zvolna vzpamatovává ze šoku, který jí zasazuje americká administrativa, dávajíc jednoznačně najevo, že jakékoliv nadstandardní vztahy běžné mezi zeměmi spřátelenými a vyznávajícími společné demokratické hodnoty jsou minulostí a že od nynějška platí zásada, kdo nabídne výhodnější biznis. Smlouva umožní, aby se Evropa vymanila z vyděračské Trumpovy celní politiky, snížila svoji závislost na Spojených státech a stala se skutečnou hospodářskou, počase vojenskou velmocí. Smlouva byla vyjednávána dlouhých 26 let. Svým způsobem, požehnáním je i výskyt prezidenta Trumpa v Bílém domě. Nechtěně se zasloužil po letech přešlapování o spěch, jímž si Evropa prorazila cestu k jejímu podpisu.
U mikrofonu byl publicista Ivan Štern. A zbývá už jen pravidelná závěrečná glosa. Když důvod kulhá, nazvala je hudebnice a publicistka Eva Turnová.
Barbora Myslikovjanová, absolventka Akademie výtvarných umění, ve svých obrazech zpracovává niterná témata, jako je bolest, úzkost, strach, smutek a láska. Její obrazy působí syrově, ale zároveň i něžně a poeticky, včetně názvů jako třeba Když duše kulhá. Barbora měla mít výstavu s názvem Ticho je hlasité ve vodárenské věži na Letné. Tato dlouho avizovaná událost byla krátce před konáním zrušená. Důvodem byl výrok magistrátu, že výstava je nevhodná a že nejsou dox, aby šokovali. S kurátorem ani autorkou na to téma však neproběhla žádná diskuze. Známý výtvarník se k tématu vyjádřil na sociálních sítích takto. Já si myslím, že výtvarný umění má život lidem krášlit a ne je děsit. Chceme, aby si lidi kupovali obrazy a vylepšovali si jima svoje životy a obydlí. Ale umíte si představit, že máte doma takovejhle děs a kocháte se jim? Ve svém věku bych byl dost naštvaný, kdybych se do té věže drápal a tam vyflusanej, spocenej a vyčerpanej viděl tohle. Moje známá mi dokonce řekla, že se obrazů Barbory trochu lekla. Čeho se vlastně na těch obrazech lekáme v době, kdy nám nevadí sledovat dokumenty o válečných zvěrstvech? Vzpomněla jsem si na své oblíbence Muncha, Šíleho a Toajen, kteří by se dnes pravděpodobně do vodárenské věže nepropracovali. David Lynch by se mohl jít se svou mazací hlavou klouzat. Přitom temnotu v sobě máme všichni. Každý samozřejmě manifestuje jinak, já například blbými vtípky. Někdo ji ale ze strachu vytěsňuje a obklopuje se proto předměty, které jsou takzvaně hezké a ze kterých na mě často padá spíš smutek. Stejně tak z příliš veselých písniček. A naopak texty a hudba plastiků ve mně nikdy nevyvolávaly depresi, naopak působily jako balzám. Přestože například u textů Ladislava Klímy jsou to slova plná hrůzy, vnitřního zoufalství, osamělosti, dokonce touhy po smrti. Ale člověk může díky nim na chvíli souznít s někým, kdo přiznává, že taky prožívá bolest a že s ní nějak zachází, protože jinak než skrze ní se ke světlu nejde dostat. Převahu mají ovšem texty, nad kterými se nemusí příliš koumat, a kde jde prostě o to, že pijeme kolu. Jak tedy pracovat s temnotou, která je v silných dějinných momentech někdy až osudová? Rozhodně ne vyhýbáním se tomu, co je znepokojivé. Zrušit výstavu obrazu jen proto, že je v nich něco bolavého, ale přitom trefného, není cesta. A na téhle kauze je navíc nejhorší to, že ti, kteří nás zbavují svobody, se vždycky tváří, že jednají správně a hlavně, že to s náma myslí dobře. Kdyby to s námi mysleli jen o trochu víc blbě, mohli jsme se vyflusaní, spocení a vyčerpaní vydrápat na dost zajímavou výstavu.
Glosou Evy Turnové končí páteční názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.